สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Creepy Pasta ครับผมไว้จากนักพอดแคสต์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปเป็นเดือนครับเพราะว่าพวกเรานั้นก็ติดภารกิจนะครับในไวรัสโควิด-19แล้วก็บางคนก็ Work From Home ครับไม่ได้อัดพอดแคสต์กันเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็ทยอยกลับมาอัดกันอีกครั้งนึงก็มีอัดออนไลน์บ้างนะครับเดี๋ยวก็มีนัดกันไปอัดกันบ้างหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 นั้นค่อนข้างดีขึ้นวันนี้ครับก็เลยหยิบเรื่องของ The Vanishing Hitchhiker ครับหรือผีบกรถครับเป็นเรื่องเล่าในตำนานของฝั่งตะวันตกที่โด่งดังมากๆในช่วงปี1981ครับโดยมาจากหนังสือ The Vanishing Hitchhiker ของแจนฮาโรว์บรัดแวนครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีนักเขียนมากมายที่นำเรื่องของผีบกรถไปเขียนไว้ในหนังสือของตนครับอย่างเช่นอัลวินสจวตในหนังสือ More Scary Story to Tell in the Dark ครับเรื่องราวผีบกรถครับโด่งดังครับในหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆในหมู่นักเล่าเรื่องผีเรื่องราวก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างครับตามท้องที่ประเพณีของแต่ละประเทศแต่ว่าส่วนเนื้อหาหลักๆค่อนข้างที่จะเหมือนกันมากๆครับที่ว่าเป็นเรื่องราวของผู้ชายครับที่ชอบขับรถไปในยามค่ำคืนแล้วก็พบเจอกับสิ่งแปลกประหลาดบนท้องถนนครับโดยเรื่องเล่าที่ค่อนข้างมีโครงเรื่องคล้ายกันก็เห็นจะเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่ขับรถบนถนนเส้นหนึ่งในคืนเดือนมืดสองข้างทางที่ค่อนข้างแสนเปรียววิเวกไม่เห็นอะไรเลยนอกจากพุ่มไม้แล้วก็ข้างทางนั้นมืดสนิทแต่ว่าเมื่อขับรถต่อไปเรื่อยๆครับแสงหน้ารถก็สาดกระทบกับร่างผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งยืนโบกรถด้วยใบหน้าซีเซียวคล้ายคนหมดแรงครับชายหนุ่มคนนั้นเข้าช่วยเหลือเพราะว่าเห็นว่ามันมืดแล้วและข้างทางนั้นมืดสนิทครับชายหนุ่มคนนั้นจึงเชิญให้หญิงสาวขึ้นมาบนรถและอาสาจะไปส่งผู้หญิงคนนั้นที่บ้านของเธอแต่ผู้หญิงคนนั้นครับขอนั่งทางเบาะหลังของคนขับและได้กระซิบตอบที่อยู่ของเธอด้วยเสียงอันแผ่วเบาระหว่างการเดินทางครับชายหนุ่มคนนั้นก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจอยู่ครับที่ชวนผู้หญิงสาวคนนั้นคุยเท่าไหร่แต่ว่าผู้หญิงก็ไม่คุยด้วยครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางที่ผู้หญิงสาวนั้นบอกและเมื่อส่องกระจกหลังผู้หญิงคนนั้นได้หายตัวไปแล้วครับเบาะหลังของผู้ชายคนนั้นว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดอยู่ทั้งสิ้นนอกจากผ้าพันคอผืนหนึ่งส่วนผู้หญิงคนนั้นได้หายตัวไปอย่างลึกลับด้วยความสงสัยและข้องใจครับชายหนุ่มจึงลงจากรถและมุ่งไปที่บ้านจุดหมายปลายทางที่กระซิบบอกในตอนแรกได้เคาะประตูและสอบถามคนในบ้านหลังนั้นครับได้ความว่าหญิงสาวนั้นเป็นวิญญาณลูกสาวของเจ้าของบ้านครับเธอตายเมื่อ10ปีก่อนเธอจะปรากฏตัวในจุดที่เธอโดนรถชนและขอโบกรถกลับบ้านแบบนี้ทุกปีครับเธอจะทำแบบนี้เฉพาะในวันครบรอบวันตายของตัวเองเท่านั้นและเมื่อชายหนุ่มได้นำผ้าพันคอที่พบในรถให้เจ้าของบ้านดูเจ้าของบ้านก็บอกว่ามันเป็นผ้าพันคอที่สับเปลือกนั้นสวมใส่ให้ลูกสาวของเขาในวันฝังศพและไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันออกมาจากหลุมศพของลูกสาวของเขาได้อย่างไรและนี่คือเรื่องราวของผีบกรถครับเป็นเรื่องราวที่นิยมมากๆในหมู่ของนักเล่าเรื่องผีที่แม้แต่ในประเทศไทยก็มีเรื่องเล่าในตำนองผีบกรถเช่นนี้ให้ฟังอยู่บ่อยๆครับแล้วก็มีอยู่เรื่องนึงครับที่น่ากลัวมากๆที่เคยฟังมาคงเป็นเรื่องจากรายการ The Shock ของพี่ป๋องเป็นเรื่องเล่าจากคุณหนุ่มเกี่ยวกับสาวชุดดำที่วัดเสมียนนารีจึงขอหยิบยกเรื่องของคุณหนุ่มจากรายการ The Shock ของพี่ป๋องมาเล่าให้ฟังครับโดยคุณหนุ่มครับเล่าเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นนะค่ำคืนวันหนึ่งในขณะที่คุณหนุ่มนั้นกำลังเดินทางกลับบ้านครับหลังจากที่ไปเที่ยวกับเพื่อนในย่าน RCA ระหว่างขับรถกลับบ้านครับในช่วงเวลาประมาณ 2:00 ถึง 3:00 นั้นก็พบหญิงสาว2คนสวมชุดดำทั้งคู่ครับยืนโบกรถอยู่ประกอบกับในเวลานั้นดึกมากครับและคุณหนุ่มคิดว่าแท็กซี่นั้นหายากมากสองสาวนั้นหน้าตาดีด้วยจึงจอดรับสาวชุดดำทั้งสองครับได้บอกจุดหมายปลายทางว่าให้ไปส่งที่วัดเสมียนนารีเมื่อเธอทั้งสองขึ้นบนรถคนหนึ่งนั่งหน้าและอีกคนหนึ่งนั่งหลังคุณหนุ่มเองก็รู้สึกแปลกใจครับว่าทำไมทั้งคู่ถึงไม่คุยกันเลยอีกทั้งหน้าตาทั้งคู่ยังดูรู้สึกว่าหมองหม่นมากคุณหนุ่มจึงคิดว่าสงสัยจะมีญาติเสียอยู่ที่วัดเวลาที่ชวนคุยก็เป็นลักษณะถามคำตอบคำและเมื่อคุณหนุ่มขับรถผ่านถนนสายวิภาวดีมาเรื่อยๆครับมาจนถึงหน้าวัดเสมียนระหว่างที่รถกำลังข้ามทางรถไฟและรอที่จะกำลังเลี้ยวขวาครับคุณหนุ่มนั้นมองไปทางขวาชั่วประเดี๋ยวเดียวครับและหันกลับมาถามว่าทั้งคู่จะลงจุดไหนในวัดเสมียนนารีปรากฏว่าทั้งคู่นั้นหายไปแล้วครับและในช่วงเวลาที่คุณหนุ่มนั้นกำลังสับสนแล้วก็งงๆครับสายตาก็พันเหลือบไปเห็นทางด้านขวาครับซึ่งเป็นรางรถไฟที่คุณหนุ่มจอดรถรอเลี้ยวอยู่นั้นภาพที่คุณหนุ่มเห็นก็คือมีหญิงสาว2คนอยู่บน รางรถไฟครับร่างกายขาดครึ่งท่อนเหลือแต่ท่อนบนและทั้งสองครับกำลังคานเข้ามาหากันทันทีที่เห็นภาพนั้นคุณหนุ่มก็หมดสติไปครับมาฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ซึ่งเรื่องนี้ครับได้เล่าให้ตำรวจฟังตำรวจก็บอกว่าคุณหนุ่มนั้นเมายาส่วนหมอนั้นก็ฟันธงว่าคุณหนุ่มนั้นดื่มสุราเกินขนาดครับแต่ในเหตุการณ์นี้ได้ทำให้คุณหนุ่มนั้นเป็นโรคหัวใจมาจนถึงในปัจจุบันครับด้วยความสงสัยครับทีมงานของพี่ป๋องนั้นก็ได้ไปสังเกตการที่วัดเสมียนนาลีแล้วก็ได้ข้อความจากพระรูปหนึ่งว่าดวงวิญญาณทั้งสองมีตัวตนอยู่จริงครับที่ชื่อว่าชุรีและสุรีเป็นพี่น้องกันครับโดยมีเรื่องราวว่าทั้งคู่นั้นกำลังเดินทางมางานศพที่วัดเสมียนนาลีด้วยรถมอเตอร์ไซค์และเกิดอุบัติเหตุขณะที่ข้ามทางรถไฟเป็นเหตุให้รถไฟทับเธอทั้งสองร่างกายขาดเป็น2ท่อนยิ่งสยองไปกว่านั้นครับมีผู้นำข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่พาดหัวหน้าหนึ่งครับว่าตายขาดสยองเป็นเรื่องของนางสาวชุลีและสุรีที่ขับรถสวนรถไฟแล้วก็ถูกรถไฟนั้นทับใกล้วัดเสมียนนารีนั่นเองและนี่คือเรื่องราวชวนสยองครับจากรายการ The Shock ของพี่ป๋องครับนอกจากนี้นะครับผีโบกรถก็ยังได้ถูกนำมาทำเป็นละครทีวีนะครับรวมทั้งมีการแต่งเพลงเกี่ยวกับผู้โดยสารลึกลับหรือในบางฉบับก็ดัดแปลงเป็นคนขับรถผีครับตั้งแต่ในยุคทศวรรษที่40เป็นต้นมาและนี่คือข้อมูลครับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ The Vanishing Hitchhiker หรือผีโบกรถครับสุดท้ายครับอยากให้เพื่อนๆเข้ามาแนะนำติชมพวกเราได้เสมอไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง The Creepy Pasta ครับ Facebook Twitter นะครับหรือไม่ก็มาทางช่องทางของนักพอดแคสต์ก็ได้นอกจากนี้เราก็ยังมีพอดแคสต์บน Blogdit ด้วยวันนี้ครับผมไว้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ